23.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahlili eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz O'zbekiston va Turkmaniston hukumatlari aro komissiyasining Toshkentda bo'lib o'tgan 12-chi yig'ilishi mavzuiga bag'ishlanadi. Eshitirishimiz oxirigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Toshkentda O'zbekiston va Turkmaniston savdo-iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy va madaniy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiyasining 12-chi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Ushbu yig'ilishda ikki davlat sektorlarining, jumladan vazirliklar, iqtisodiyot, tijorat, energetika, qishloq xo'jaligi, transport, sanoat va axborot-kommunikatsiya sohasining namoyandalari va raislari ishtirok etishdi. Yig'ilishda ikki tomonlama savdo-iqtisodiy munosabatlar holati va istiqbollari, shartnomaviy huquqiy bazani kengaytirish, transport atrof muhitni muhofaza qilish borasida aloqalarni rivojlantirish hamda qator boshqa masalalar muhokama etildi. O'tgan yil yakunlari bo'yicha o'zaro savdo-sotiq hajmi 319 million dollarni, joriy yilning 7 oyida mobaynida esa 177 million dollarni tashkil etgani qayd etildi. Transport sohasida hamkorlikni kengaytirish, xususan tranzit yuk tashish borasida o'zaro imtiyoz va yengilliklar taqdim etish muhimligi, bu ularning hajmi ortishiga olib kelishi ta'kidlandi. Yig'ilish yakunlari bo'yicha tomonlar tegishli bayonnoma imzoladi. Erishilgan kelishuvlar O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasida transport, ilmiy-texnik, suv resurslaridan samarali foydalanish va boshqa qator masalalarda hamkorlikni mustahkamlashga imkon beradi. O'zbekiston va Turkmaniston Turkman temir yo'llari yo'nalishi vagonlarini modernizatsiya qilish va ta'mirlash hamda Turkman avia yo'llariga qarashli aviaparklar uchun O'zbekiston korxonalarining xizmatini yo'lga qo'yish imkoniyatlari muhokama qilindi. Toshkentda o'tkazilgan O'zbekiston-Turkmaniston hukumatlararo komissiyasining yig'ilishi vaqtida transport sohasida hamkorlikni kengaytirish, xususan tranzit yuk tashish borasida o'zaro imtiyoz va yengilliklar taqdim etish muhimligi, bu ularning hajmi ortishiga olib kelishi ta'kidlandi. Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirligi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, yig'ilishda tashqi savdo yuklarini tranzit tashishda o'zaro preferensiyalarni taqdim etish yo'li bilan transport tranzit sohasidagi hamkorlikni kengaytirish masalalari ham muhokama qilingan. Shuningdek, qarz munosabatlari, ilmiy, texnikaviy va madaniy gumanitar sohalarda hamkorlik qilish, mintaqada suv resurslaridan oqilona foydalanish hamda shartnomaviy huquqiy bazani rivojlantirish borasida hamjihatliklarga siyosatni yuritish kabi masalalar ham yig'ilish kun tartibidan o'rin olgan edi. Ma'lumot uchun savdo-iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy va madaniy hamkorlik bo'yicha O'zbek-Turkman qo'shma komissiyasi 1996-yildan buyon faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Ayni paytda O'zbekistonda Turkman tomoni ishtirokidagi 7 ta korxona faoliyat ko'rsatmoqda. Ular faoliyatidagi asosiy sohalar savdo va xizmat ko'rsatish, tekstil sohasi, qoplama materiallar va mebellar ishlab chiqarish sanaladi. Turkmaniston hududida esa O'zbekiston rezidentlari ishtirokida sanoat mahsulotlarini Turkman bozoriga eksport qilish bo'yicha faoliyat ko'rsatuvchi 6 ta korxona tashkil etilgan. Shu kabi uchrashuvlarni o'tkazish ikki tomonlama va hatto ko'p tomonlama O'rta Osiyo mamlakatlarining hamkorliklarini yanada mustahkamlashda sezilarli darajada ko'mak qiladi. Ushbu yig'ilish O'zbekiston tomoni uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu ahamiyat tashqi siyosatlardagi harakatlarga va Toshkentning Qirg'iziston, Tojikiston va hatto Qozog'iston respublikalari bilan mintaqaviy hamkorligiga borib taqaladi. O'zbekiston va Turkmaniston namoyandalari o'rtasida bo'lib o'tgan ushbu yig'ilishda yuk tashish va suv manbalaridan oqilona foydalanish mavzusi diqqat markazida bo'ldi. Darhaqiqat, O'zbekiston tomoni o'zining qishloq xo'jaligi sohasidagi ehtiyojlarini ta'minlashda ancha yillardan buyon Tojikiston va Qirg'iziston respublikalari bilan ixtilof kelib chiqqan. Dushanbe va Bishkek o'zining elektr energiyasini ta'minlash uchun to'g'onlar qurib, O'zbekistonga o'tadigan suv yo'llarini to'sib qo'yishi ortidan ushbu mamlakatlar bilan kelishmovchiliklar yuzaga kelgan. Qirg'iziston va Tojikiston o'zining elektr energiyaga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish uchun harakatlarni kuchaytirishi bilan bir paytda O'zbekiston tomoni ham o'zining qishloq xo'jaligi sohasidagi muammolarini hal etish uchun Turkmaniston Respublikasi singari mintaqa mamlakatlari bilan munosabatlarni yanada mustahkamlashga urinyapti. Shular qatorida O'zbekiston Qozog'iston bilan hamkorliklarni yanada yaxshilash yo'lida ikki tomonlama aloqalarni rivojlantirish uchun sa'y-harakat qilmoqda. Har holda O'zbekiston O'rta Osiyoda o'z mavqeini saqlab qolish uchun bor imkoniyatlarni ishga solyapti. Turkmaniston va O'zbekiston namoyandalarining Toshkent shahrida uchrashib, ko'plab sohalarda hamkorliklarni yanada kengaytirish bo'yicha maslahatlashuvlari ham shular jumlasidan hisoblanadi. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.